zwierzęta, ulicy rysnicze same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza reszta nas kaje noga na świt. Pozdrawiam do zgoły, malce politkę, lubię zrób sportnik jako boskie witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u pierwszej postawi. To no, dostar w noc, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemij serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav. V misijone odhajamo tokrat, še v odmevu misijonske nedelje so z nami Tadej Javornik, Nadija Padar in Lucija Kovačli. Pozdrav vsem trem.
Živjo.
In če dodam še Argentina, Indija, Kenija in Jordanija, to so zelo pomembni podatki. V teh krajih ste bili ali greste ali ste jih doživeli. Tu ste bili v misijonih. Prikimavate?
Prisim.
Tadej pa skočimo v Argentino. No, smo se šalili, ker v naših radijskih prostorih imamo tudi en večji zemljevid sveta. Smo se takoj zaustavili tam s prstom, potovali po zemljevidu, da si človek vsaj predstavlja, kam vas je pot vodila. Zdaj pa skušajmo to obnoviti še z besedami. Kateri del Argentine in kateri misijon?
Ja, hvala lepa najprej za povabilo. Mi smo svojo pot, svoj misijon začeli v Buenos Airesu. Tja smo odšli preko Rima, pa potem direktni let v Južno Ameriko. Potem smo se pa tam zaustavili dober teden. Tam smo delovali večinoma v centru za brezdomce, namreč sam Buenos Aires kot vsako milijonsko mesto, še posebej pa ta vele mesta v Južni Ameriki, se sooča z veliko krizo brezdomstva. Mogoče tukaj na tem mestu bi omenil eno zanimivo zgodbo, enega pač brezdomca, s katerim smo takrat pač imeli možnost tudi delovati in se pač pogovarjati. In je rekel, da veliko jih prihaja v Buenos Aires z mislijo na boljše življenje v tem smislu, da bodo tam dobili neko službo, nek stalni prihodek in tako naprej. Prihajajo iz cele Argentine tja, potem pa pridejo tja in bi lahko dobesedno lahko rekli, da pridejo iz dežja pod kapne in takih zgodb je malo morje in to se človeka zelo dotakne. No in potem smo mi v bistvu tam z njimi delali v centrih, kjer jim zagotavljajo pač neko redno prehrano, možnost tudi pač samega tuširanja, neke osebne higiene, tako da je vsaj približno človeku dostojno življenje lahko. No in to smo opravljali en teden, potem smo se pa odpravili skupaj z argentinskimi Slovenci, ki pa 13 nas je potem bila, tu z nami je bil duhovnik Toni Burja, ki je sicer ima slovenske korenine, je pa tudi argentinski Slovenc. No in smo se odpravili na severovzhod Argentine v provinco Misiones. To je blizu meje med Paragvajem, Brazilijo in pa Argentino. Tam smo pa ostali spet dober teden in misionarili v manjšem mestecu El Dorado. Večinoma pa smo tam svoj čas podarili in ga preživeli z otroki.
V sklopu programa Pota, ki deluje pri katoliški mladini, ste odšli v misijone vsak po sledeh svoje duše. In kaj vas je tja vleklo in potem, zdaj ko ste nazaj, kakšen je izplen tako v navednicah, obogatitev lastnega življenja z izkušnjo v misijonih?
Jaz bi zase rekel, da osredno sporočilo ali pa osredni pomen tega misijona, ki sem ga jaz prinesel domov, je prav v tem, da sem nekako spoznal, kako mogoče spremeniti svet malenkost na boljš. Namreč, tam, ko si 14 dni ali pa 10 dni z otroki in potem se tudi nekako na nek način navežeš na njih. Ne? Še posebej otroci vidijo v tebi dobrega prijatelja, zelo daj tudi očetovsko figuro, zaradi tega, ker pač se soočajo tam z samskimi družinami in je zgodba res težka in so ti otroci preizkušeni in zdaj lahko prideš domov in pač vse prihranke, ki si jih naredil, pač podariš in pač tako, kakor piše v Svetem pismu, pač dajte vse in pač hodite za menoj in si rečeš, da ja bom res s tem prekinil neko svetovno revščino, verjetno je ne bom. Ne? In sem potem se s tem vprašanjem obadal nekaj časa, dokler nisem prišel do zaključka, da v bistvu vsak človek na tem svetu pač nosi svoj križ. Pač Bogu hvala imamo mi tukaj na zahodu neke mehne križke, neke, kaj, kateri je relativno zelo lahko nositi, smo pa pač bolj preizkušeni na nekem duhovnem področju, bi rekel. Ne? Greh pač skušnavc tukaj ima mogoče malo več manevrskega prostora, čist v naši duši. Ne? In se mi zdi, da lahko na ta način, ko jaz sprejmem ta križ skušnjave pač na svoje rame in rečem, lej gospod, tole jaz sprejmem, pa ga darujem za tizga, ki pa pač težko nosi svoj križ, ki ima pa dejansko en velik križ na drugem koncu sveta. In se mi zdi, da je tukaj ta duhovni boj v tem svetu skor malo premalkrat poudarjen. No? Se mi zdi, to je en tak res lep povzetek tega misijona in pa pač tudi nek nauk, ki ga mogoče, pa spoznanje, ki ga bom recimo nesel naprej v življenje.
Mladoskop.
Tedej, hvala lepa. Odličen pravnik ali celo odvetnik boš. Kar pričevanje, zelo lepo upisan misijon v Argentini. Nadja, pa skočimo v Indijo. Indija je tudi dežela kulturno tako različna s kastami, ne, s tem se rodiš v eno okolje in nemogoče je napredovati iz sebe, narediti nekaj, da se razcvetiš. A si to doživela, skratka, upis Indije? Tvoj misijon, morda tisto močno sporočilo, kot ga je tedaj prinesel, kako je pa tebe nagovorilo?
Ja, torej jaz sem se s 5 dekleti odpravila v Indijo. Priletela smo v Kalkuto oziroma Kolkata, oni rečejo. Tam nas je potem sprejel Anup, mož od ene gospe Mujce. Ona je po izobrazbi psihologinja, Slovenka, je šla dol kot prostovoljka, se tam poročila z Anupom in oba dva sta imela neko zelo globoko željo potem, da bi pač spremenila svet, vsaj malo na boljš, sta ustanovila šolo. V bistvu sta jo začela dobesedno iz nič, začela sta z eno učiteljico, parimi otroki, na nekem najetem prostoru. No in 15 let kasneje ima ta svojo šolo, zelo veliko šolo, skoraj 200 učenk, tako da že to je bilo neko spoznanje, kako se da v bistvu z močno željo, z nekim zaupanjem v pomoč od zgoraj, kako se da neki res velizga ustvariti, da ni nemogoče. Tam smo mi potem 3 tedne delovale, tudi živele na šoli, družile smo se z dekleti, naša glavna naloga pa je bila, no, v bistvu, da smo tam učile. To je bil za nas kar precejšen izziv, čeprav smo 3 študentke pedagoške fakultete, ampak spet to je čist neka nova kultura, čist nek nov učni načrt, nov princip učenja, ne, tam je še zelo veliko tega frontalnega pouka. Mi smo pa skušali vnesti v njihovo šolo neke te interaktivne pristope, ne, malo drugač, da se da na več načinov povedati stvari. Tako da so tudi učiteljce videli, ne, da nisem tisto odpredavam in grem, ampak da se je treba na uro pripraviti, da je treba kakšne materijale pripraviti in podobno. To je bila tudi nekak naša naloga. Ta šola, Piali Ashar Alo, je na vasi, in na tej vasi res vidiš tako revščino, ki si jo tle zelo, zelo, zelo težko predstavljamo. V bistvu je to, pokrajina je taka zelo tropska, kot ena taka džunglica v bistvu, a ne, veliko takih majhnih jezerčk.
Močna vlaga.
Ja, zelo visoka vlaga in zelo, zelo vroče. Mi smo šli tam v monsunskem obdobju. Ja, je bilo kar precej vroče. Ljudje pa živijo v bistvu, kako bi sploh opisala, take aluminijaste plošče skupaj postavljene. V bistvu jaz doskrat rečem, no, da mi tukaj niti orodja tja ne bi pospravili. Potem tisti prostori včasih so pregrajeni, da je recimo vsaj kuhna pa spalnica, večinoma tudi ne. Elektriko nekateri imajo, nekateri ne. Vsi spijo ponavadi na isti posteljini, kakšnih omar za obleke. V glavnem res, res zelo drugačno. In tudi, da pridejo spoh do svoje hiške, morajo čez kakšno vodo, imajo potem tak zelo zimproviziran most. Tako res spoh z besedami težko opišem, no, pa če treba videti na lastne oči, kakšna revščina je to. In nas je pretresla, no, sprva, ampak je bil pa tudi zelo lep občutek, s kakšnim veseljem so te punčke nam pokazale svoje domove, kako so bile vesele. Pa spet tist, ko nam je bilo težko, ko so nam starši dajali Sprite pa Coca-Cola, take stvari, ki si jih mi, ne bom rekla, komod prvoščimo, ne, ampak je nekaj tazga vsakdanjega za nas. Oni so pa še iz tistega nič, kar so imeli, so nam hoteli dati pač vse, sladice, pijačo, In nam je bilo itak težko vzeti, ne, ker smo hoteli, da bi oni to popili, ampak je potem neuljudno, če ne vzameš. Da smo se ves čas soočali s to revščine in nam je bilo težko videti, pa težko vzeti še tisto, kar imajo od njih. Ampak ja, Indijci so res gostoljubni ljudje in so nas zelo lepo sprejeli.
No, da so v šoli samo dekleta, pa tudi ni naključje.
Ne, ni naključje. Tam na tej vasi, oziroma na splošno v Indiji, je zelo velik problem, so te prezgodnje poroke. In smo mislili na začetku, da je tukaj povezano s temi dogovorjenimi porokami, ne, ki so še zmeraj stvar v Indiji. Ampak je bolj problem to, da je tam dejansko sprejemljivo, da se ti pri 13-ih, 14-ih pač poročiš, se zaljubiš in poročiš. Hoditi ne smeš s fantom, a ne, pač če si skupaj se moraš poročiti, punce se itak zaljubijo, a ne, pač to je glih taka starost in dejansko se zgodi, da potem pustijo šolo in se poročijo, a ne, in to so punce stare res 13-14 let, končajo šolo. Tudi starši, a ne, po večini niso izobraženi, nekateri celo sploh niso pismeni in tudi od doma punce nimajo te spodbude, pejt v šolo, uč se, bo šla na fakulteto, ne, boš nekaj boljšega naredila iz sebe. Ne. Nimajo te spodbude doma in potem hoditi ne morajo s fantom. Če se ne bo z njimi poročil, se bo z eno drugo. Ne. To je glih tista starost, ki pač ti gre vse po glavi. Ne. In v bistvu pač je logično, ne, da se potem to zgodi. Je težko to gledati. Ne.
Pa te zgodnje poroke verjetno povezujejo tudi z neko varnostjo, sociale, tudi ekonomsko.
Tudi to, čeprav se potem veliko krat zgodi, ne, da dejansko ima otrok otroka, ne, in denarja ni, grejo fantje v mesto, v službo, v mesto se itak dogaja različne stvari, ne, je drugače, če si ti v mestu ali pa ženo doma s parimi otroki. In seveda, kakšni fantje potem tudi v mestu ostanejo, se ne vrnejo, matere ostanejo same pri 20 letih in v bistvu, ja.
So tudi takšne obiskovale šolo?
Ja, tudi takšna dekleta. So pa dekleta iz takšnih družin, je bilo ponovat tako, no, da si jih mamice najbolj spodbujale, dejte nekaj sebe narediti, a ne, ker so videle nek smisel v tem, a ne, ker so se zavedale, če se jaz takrat ne bi poročila pa šla v šolo, kaj več bi lahko dosegla.
Da bi izstopile iz tega vzorca.
Ja, je pa potem spet ta realnost, a ne, da je v bistvu indijski učni sistem res zelo, zelo, zelo zahteven. In po 10 letih osnovne šole imajo punce malo maturo in to je res zelo zahteven izpit. Recimo matematike mi sploh nismo učile, ker nismo dohajale, nismo res mogle. Otroci so v prvem razredu že množili z dvomestnimi števili. Sicer je bil problem, ne, ker oni sploh niso imeli predstave, kaj pomeni 45×50, a ne, nimajo predstave, kaj to pomeni, ampak znajo pa ta sistema, ne, kako je treba povezati številke, da dobiš rezultat. Pač tak, no, zelo drugačen način dela in spet je ta realnost, a ne, ti si lahko priden, ti se lahko učiš, ampak pač njihova učna snov, sploh matematika, naravoslovje je res, res, res zahtevna.
Ja, to je res držela nasprotno.
Ja, to smo pa tudi skušči cel čas odkrivale, tudi pol, ko smo še malo naokol hodile. Imajo na eni strani, ne vem, nakupovalne centre, kjer je Mango, Zara, čisto take naše trgovine z našimi cenami. Potem imaš pa vas, kjer si ne morejo prvoščati niti pitne vode. Ne? In v bistvu jo tam v šoli dobijo, jo v šoli priskrbijo, da imajo potem punce pitno vodo. No?
Kakšne močne zgodbe. Nadje, hvala lepa. Tudi za to indijsko zgodbo in spet močno opričevanje.
Mladosko.
Lucija, pa skočimo še, sej ne vem, kaj ima prednost, Jordanija ali Kenija?
Ja, v Keniji sem bila jaz prejšnje poletje. To je bil moj prvi misijon, tako da mogoče so zaradi tega izkušnje vsem toliko bolj žive. 10 nas je šlo in smo delali v 3 centrih. V centru za otroke z ulice, v centru za gibalno ovirane otroke, Evoj center, in pa v centru Svetega Luka za gluhe in naglušne otroke. Tako da to je bilo v Keniji. Zdaj v Jordanijo smo se odpravili pa letošnjega februarja. Je bilo pa v bistvu bolj nenadno povabilo decembrsko. Smo se pa tja odpravili z ameriško organizacijo Focus, ki organizira misijone predvsem na tem ameriškem področju. Zdaj so pa mogoče probali še malo v tem evropskem prostoru angažirati študente. Smo pa delovali v sirotišnici v Anžari, na severu Jordanije. predvsem se mi zdi, da odmeva pač samo okolje, krati pač je precej pač muslimanska država, ampak glih zaradi svoje zgodovine in pozicije je pa pač tudi kar nekaj pomembnih prostorov za nas kristjane in se mi zdi, da tudi to odraža v njihovi kulturi, so zelo, tako bi rekla, ena Švica sredi teh okoliških držav, no. So precej strpni, ampak ja, pač delež muslimanov je pa vidno večji in se tudi še povečuje to razmerje, no, tako.
Vaša vloga v sirotišnici, predvsem v Jordaniji, zakaj je dragoceno, da vi pridete tja? Kakšna je ta socialna drža?
Predvsem je pač ta sirotišnica je podprta tudi deloma strani države, zaradi tega, ker so opazili, da res pač dobro funkcionira, hkrati pa mislim, da imajo na 14 dni obiske strani, pač nekega predstavnika vlade, ki tudi preverja kakovost dela in pač recimo čistočo prostorov in vse te ravni, da pač bodo čim bolj v čim boljšem okolju in na čim boljšem nivoju te otroci priskrbljeni.
Številčno jih je veliko?
Številčno jih je okoli 30, tako da niti ne veliko, ampak za njih skrbijo zgolj 3 sestre, tako da je kar veliko dela. Je pa celotna sirotišnica razdeljena na 3 hiše, torej hiša za mlajše otroke, mlajše od 12 let, potem se pa razdelijo v hišo za dekleta in pa hišo za dečke in se pravi za vsako od teh hiš je odgovorna ena sestra. Sem delala predvsem v hiši teh mlajših otrok, kjer je verjetno največ dela oziroma pomoči rabijo ti otroci. Gre pa za to, da se jih zjutri smo jim pomagali se obleči, pripraviti za šolo oziroma vrtec, spakirati torbe, postreži zajtrk. Potem pa, ko so bili oni v šoli in pa v vrtcu, smo pa bolj pospravljali kakšno skladišče, za kar pač te sestre nimajo časa, ker pač je vmes še treba oprati perilo, preobleči kakšne postle, tako da ja, predvsem ta del, no, pol popovdne pa tudi spet domače naloge, pa kosilo.
Lucija, kakšna je prihodnost teh otrok?
Ja, dejansko smo spoznali eno Kristino, ki se zdaj v bistvu v glavnem mestu v Amanu šola na univerzi, se še vedno vrača nazaj, ker pač je v bistvu ta sirotišnica omogočila vse, pač dostojno življenje in zdaj tudi v bistvu to, da se še naprej šola in se mi zdi, da res čuti neko veliko hvaležnost in do sester in do teh otrok, pač ker vsi živijo tam skupaj kot ena velika družina, veliko topline in s takimi res bratskimi in sestrskimi odnosi.
To je lepo slišati.
Tako da se mi zdi, da ja, dejansko je to neko spodbudno okolje, ki tem otrokom kljub vsem zgodbam, ki so v zadju, omogoča, da nekak se dvignejo iz tega.
Mladoskop.
Lucija Kovač, Nadija Padar in Tadej Javornik, iskrena hvala za ta vaše pričevanje in za zelo nazorne opise misijonov, kjer ste delovali, Argentina, Kenija, Jordanija in Indija. Zakaj je včasih treba, da nekdo iz povsem drugega kulturnega okolja, iz drugega dela sveta pride in tam dela premike? Si kdaj razmišljala o tem?
Ja, jaz bi predvsem rekla, da ko prideš tja, tudi oni dobijo neko sliko ali pa da jih še nekako drugače spodbudiš, da obstaja neko boljše življenje, pa jim tudi pokažeš, a pa jim mogoče s tem, ko jim poveš, ej, tle se imate pa ful fajn, a pa mene je presenetlo to okolje, recimo v pozitivnem smislu, da se tudi oni pol sami začnejo zavedati, a pa so, ja, res se imamo fajn, res smo ful hvaležni za to, kar pač smo dobili kljub vsemu, kar se dogaja tukaj. Predvsem pa mogoče zdaj v okviru te sirotišnice to, da jim omogoča živeti njihovo vero, ker če grejo v neke državne sirotišnice, avtomatsko so nekako potisneni v muslimansko vero, ker je pač to uradna vera države in ja, jim ta sirotišnica daje pač možnost živeti naprej neko krščansko življenje. Ja, z vidika podpore pa ja, pač tam so 3 sestre, ki vse nekako probajo vodati same in pač je to res malo ljudi za to neko ogromno ustanovo, tako da se mi zdi, da jim vedno prav pridejo kakšne dodatne roke in spodbuda.
Ja, odzvanje pa tudi ta poudarek, morda tako kot mi včasih rečemo, nekdo iz tujine je moral priti v Slovenijo, da nam pove, kako dobro nam je in kako lepo državo imamo. Nam je že kar vse samo po sebi umevno. Ali je tudi ta poudarek morda, da pride nekdo v misijon od povsem drugod? Teda je tvoj odgovor na prejšnje vprašanje.
Zdaj, sem imel možnost mečkan razmisliti.
Ja, prej smo ne.
Zdaj, jaz bi recimo rekel, da ena izmed prednosti tega, da pride se prav nek tujc, se prav nekdo iz drugega okolja in družbenega, kulturnega in mogoče tudi ekonomskega in vid sliko, situacijo v malenkost drugi luči. In sedaj recimo jaz menim, da Evropejci oziroma ljudje na zahodu smo imeli to možnost, da smo pač do določene stopne prišli po nekih recimo temu manjših korakih, po nekih manjših stopnicah, ne? Smo pa predelali vse do sem, ne? Bolj kot ne. Medtem, ko določeni deli, drugi deli sveta so pa pač prišli na neko stopno, ker smo jo pač Evropejci po eni strani Bogu hvala, po drugi strani je pa to pač tudi neka zdaj, smo jih spravili v neko zadrego, smo jih tako spravili na nek nivo, na neko stopnjo, kateri mogoče te ljudje še pač niso toliko kos, se prav kot družba, ne. In tudi sam sistem mogoče pač ni še prišel do te stopne, da bi se znov soočati oziroma priti na ta prav način se soočati z problemi, ki jih pač določeno družbeno stanje pač prinese in vzpostav. To je mogoče ena stran pogleda, druga stran pa je to, da recimo v Argentini je zelo močna politična in tudi duhovna kriza. Zdaj mi si recimo, jaz preden sem šel na sam misijon, sem rekel, dobro, sej, to je Južna Amerika, tam so 90% katoličani, če že mogoče, kakšen tudi protestant, ampak drugače pa krščanstvo tam v enem hudem usponu, mi imamo tukaj stik z Južno Ameriko skozi nogomet, kjer vidimo, da se vsi pokrižajo, molijo, potetovirani z križi, marijami in tako. Ampak potem pa prideš tja in se pogovarjaš z tistimi ljudmi in dejansko ugotoviš, da je Argentina tako kakor mi, če ne celo še slabše, se pravi v nekem duhovnem smislu. Ne. In sem prepričan, da se to tudi malenkost odraža v njihovi politiki, da nimo recimo včeraj so imeli oni prvi krog predsedniških volitev in so zdaj gre stvar v drugi krog, ampak imajo tudi tam recimo, tako kakor smo v Sloveniji zelo dobro podučeni o tem pač fenomen novih obrazov. Hkrati se pa pač politična garnitura ne spreminja kaj dosti in potem je korupcija, je menda, to je center svetovne korupcije, je Argentina in to tudi recimo v tem priča zelo dober podatek, da bruto domači proizvod na prebivalca je dobrih 26 000 dolarjev, kar je pač povsem primerljivo z Slovenijo, celo zelo dober je. Medtem, ko minimalna plača pa znaša dobrih 150 dolarjev mesečno. Plus soočajo se s tako strašno inflacijo, da to je, recimo mi, ko smo prišli na misijon, je bil en dolar enakovreden 500 argentinskim pezom, ko smo odšli v tem, je bilo to več kot 600 pezov. Danes je menda že proti 900 pezom gre. Tako da medtem, ko pač plače se pa ne dohitevajo te silne inflacije.
Pa to zgodbo so že doživeli, a ne? Jo ponavljajo.
Ja, to je prav zanimivo, recimo, ko smo mi to slišali, jaz sem bil šokiran, ne? Sem rekel, to je nemogoče tako živeti. Medtem, ko oni so rekli, da je to nekaj povsem običajnega, da so šli že čez veliko hujšo zgodbo, kakor je to. In delajo ljudje tam po 14-16 ur na dan. Težko si je predstavljati za enega, ki pride iz naših koncev, iz tega lagodja, iz tega obdobja, v kakšnem ljudje, v kakšnem matru, trudu se živijo in da prebijajo in pač preživijo sebe in družino.
Mladoskop.
Nadja, sej lahko odgovoriš, kar te je nagovorilo že ob prejšnjem vprašanju, ampak mogoče samo še en premislek. Nam to daje tudi neko obljubo, da je treba pa Evropo zato držati v takšnem kulturnem stanju, pa širše kulturnem, mislim. Ker smo očitno zgradili neko civilizacijsko držo, ampak se zdi, kot bi je ne cenili dovolj. Ker puščamo, da se temelje rušijo, da se suvajo se te vrednote, tudi nekega dostojanstva, človekoljubja. Ne vem, vaše mnenje. Ko takole odkrivate v svetu, tedaj praviš, na katerem nivoju, na kateri stopnici so, nekako smo mi zmogli v določenih ozirih napredovati, kako nekateri šele sledijo temu evropskemu idealu, seveda tudi pri nas ni vse, saj vemo, tudi mi, a ne, smo včasih res na robu prepada, ampak tvoje mnenje, Nadja, kako bi ti povzela misel?
Ja, jaz bi se najprej navezala še na prejšnje vprašanje. V bistvu, mi smo bili, vsako nedeljo smo bili pri protestantski maši, ker Mojca in Anup sta protestanta. Tam imajo zelo take dolge, obsežne pridige. In enkrat se je tudi prišla ena organizacija predstavit, ki je zbirala denar za pomoč, a ne, za to, da pač otroci dobijo topel obrok in pitno vodo. In je prav rekel duhovnik njihov, da Indici imamo nekateri dovolj denarja, da pomagamo svojima. Ne? Zakaj morajo hoditi ljudje iz Amerike, Evrope pomagati? Ne? Mi lahko nekaj damo, mi lahko nekaj prispevamo, da bo naša država, a ne, da bojo lahko vsi dostojno živeli. Ampak dejansko v Indiji je še ta kastni sistem tako zelo zakoreninjen, da pač težko razmišljajo na način, aha, jaz imam več denarja in bom dal to revnim, a ne, nimajo tega ugrajenega vase in pač dejansko se dogajajo neki mini premiki, a ne, tudi oni imajo organizacije, tudi oni pomagajo, ne, ampak v Indiji je res tok ljudi revnih, da pač bo to trajalo še leta in leta, ne, da se stvari spremenijo, ampak gre na boljš. Kar se pa tiče evropskega ideala, bi pa jaz rekla, da ima prednosti in ima slabosti, a ne. Imamo dovolj denarja za dostojno življenje, imamo praktično vse, kar tam nimajo, ne, kar bi, o čemer tam samo sanjajo. Po drugi strani pa, karkoli se ti bo v Indiji zgodilo, se bo takoj 10 ljudi nabralo in ti bojo takoj želeli pomagati, a ne. Si bojo vzeli čas za te za 3 ure ali pa več, brez kakršnega koli občutka, da moraš ti zdaj njim v zameno kaj dati. Iz čiste prijaznosti in gostoljubnosti ti bojo pomagali. Česar v Evropi pač nismo deležni, kjerkoli sem bila, a ne, sej imaš Google Map, sej imaš to, pokličem ga, na ta način, a ne, noben se ne bo toliko časa ukvarjal s tabo in ti pomagal, tako, kot ti pomagajo tam. Tako da ja, evropski ideal, ampak za kakšno ceno, a ne, mi pa tudi hitimo v želji po še boljšem življenju, še več, a ne, da bi še več imeli, tam imajo pa tako malo in nas je kar tako pretreslo, pa hkrati nam je dalo zamisliti, a ne, a je evropski ideal, a ne, ja.
Mladost Skop.
Hvala lepa vam za izredno lepe zgodbe. Enostavno ste premočni sogovorniki in pol ure za tri je absolutno premalo. Z vsakim bi lahko govorili uro in več, ampak še kdaj nasvidenje. Se verjamem, da to niso poslednji misijoni, ki ste jih obiskali. Sicer vsi bolj kot ne v zaključevanju študija, no izjema je Nadja, ne, nekaj več je treba še naštudirati v pedagoški smeri, sicer pa tedaj Javornik. Želim uspešno pravniško odvetniško pot, da bi mogli izboljševati svet. Nadja Padar, sreče. Hvala. Tudi mi potrebujemo dobre učiteljice, profesorice, enako tudi Luciji Kovač, tudi zanimanje za starejšo populacijo. Mm-hmm. To je zelo dragoceno sporočilo, učimo se vse življenje in potrebujemo tudi takšne motivatorje. Hvala lepa za te zgodbe misijonov. Srečno vsem trim.
Hvala. Hvala lepa.
Hvala. Evropsko srečanje mladih v Ljubljani. Teze 2023.
Zdaj pa še v pričakovanju novoletnega evropskega srečanja mladih tezejske molitve. V ponedeljek 30. oktobra bo ob 19. molitev v Ljubljanski stolnici. 3. novembra ob 19. tezejska molitev v Stari Loki in 6. novembra ob 19. molitev v Evangeličanski cerkvi. 2 meseca pred evropskim srečanjem mladih se priprave širijo na vse večji krog ljudi. Že kar 39 župnij v Ljubljani in okolici je oblikovalo pripravljalno ekipo, ki je že začela zbiranjem prijav za gostitelje. Ti bodo mladim odprli vrata svojih domov in ponudili zajtrk in kosilo 1. januarja, vstopili v novo leto ter v praznovanje. Vse zainteresirane vabijo pri katoliški mladini, da v domači župniji v Ljubljani in bližnji okolici preverite, kako lahko sprejmete tudi vi, mlade, na svoj dom. Morda se na kateri od teh molitev srečamo, sicer pa prisrčen pozdrav in še naprej miren in prijeten večer.
Mladoskop.
Mladost nam prekvira.